Përshëndetje nga Praga dhe mirë se vini në emisionin e Radios Evropa e Lirë. Në 30 minutat në vijim veshtjerash do të dëgjoni. Drejtuesi i grupit Ballkanik për politika Naim Rashidi i tha Radios Evropa e Lirë se partit politike kanë parafruar qëndrimet për çështjen e demarkacionit me Malin e Zi. Projekt buxheti planifikuar për 2 miliard eurosh për plas partnerët e koalicionit qeveritar. Udhëheqës të fushatës së Hillary Clinton kanë kërkuar nga FBI-ja të publikojë hetimet për lidhjet ndërmjet Rusisë dhe kandidatit republikan për president Donald Trump.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Jeni në valet e Radios Evropa e Lirë, emisionit kushtuar Kosovës. Unë jam Arbet Llahiu dhe me mua në studio tekniku Mahir Elshani. Qendra Kosovare për studimet të sigurisë konsideron se procesi i antarësimit Kosovës në organizatën ndërkombëtare të sigurisë Interpol ka mbetur në nivelin deklarativ dhe pa rezultate konkrete. Në publikimin e një analize thuhet se qeveria e Kosovës nuk ka ndërmarr hapa konkret për të avancuar nga statusi i antarit të asociuar apo vëzhguesit në antar me të drejtë vote. Kosova në prillin e vitit kaluar ka aplikuar për antarësim me të drejtat plota në organizatën ndërkombëtare për siguri Interpol. Përfaqësuesit e qendrës thonë se aplikacioni i Kosovës nuk pritet të shqyrtohet nga ana e Interpolit para dy viteve të ardhshme, me që Interpoli si çdo qendra ka krijuar një mision vlerësimi për të shqyrtuar nëse Kosova dhe vendet e tjera aplikuese kanë përmbushur kushte për antarësim në Interpol. Ju flet Radio Evropa e Lirë. Ka parafrime në qëndrimet e partive politike rreth deklaratës për çështjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Naim Rashidi nga Grupi Ballkanik për Politika. Ky grup ka organizuar një numër takimesh të 5 partive politike për gjetur zgjidhjen për demarkacionin. Rashidi tha se ka shumë pak kohë të mbetur për çështjen e demarkacionit, por edhe për plotësimin e kritereve për çështjen e liberalizimit të vizave. Arton Konushevci njohton nga Prishtina.
Sa i përket deklaratës për çështjen e demarkacionit, a ka parafrime?
Ka pas shumë parafrime rreth deklaratës për çështjen e demarkacionit. Kjo është një lloj deklarate por e parafruar në dialogun politik. Nuk është e ngjashme apo nuk ka pas ndonjë ndërlidhje me procesin e kuvend, sepse në kuvend atje punohet me qëndrimet të tjera, apo në fakt me procedurat të tjera. Është punu për mes grupe parlamentare. Këtu janë bërë shumë përpjekje këtë muajin e fundit që të harmonizohet. Ka parafrim, ndoshta nuk ka parafrim në gjuhë, po ka parafrim të gjithë e kuptojnë se si do të duhet shkoj procesi, çka duhet ndodhë me procesin, si të përmbyllet procesi demarkacionit. Aq më shumë besoj që ka një mundësi për të vazhduar konsultimet dhe mekanizmat të cilët do ta shqyrtonin marrëveshjen e demarkacionit. Apo siç po thuhet, rishqyrtonin, sepse asnjëra nuk në esencë nuk ka ndonjë dallim, por që kjo marrëveshje, kjo deklaratë do të krijonte hapësirë për të krijuar një mekanizëm të shqyrtimit të drejtë dhe mirëfillt dhe të shpejtë të çështjes së demarkacionit, ashtu që do të përmbyllej me kohë për liberalizimin e vizave.
E përmendet edhe kuvendi i Kosovës, i cili provoi që të miratojë një deklaratë në të cilën do të drejtohet Bashkimit Evropian në lidhje me liberalizimin e vizave dhe demarkacionin. Sa ishte ndihmës apo pengesë seanca e kuvendit në raport me nismën tuaj?
Jo, nuk e kam pa në asnjëherë në mënyrë, dhe kjo nismë këtu në dialog nuk është nismë ime, vetëm është përpunu që prej fillimi shtatorit bashkë me subjektet politike. Parafrimi i parë ka ndodhur në 15 shtator. Procesi në kuvend ishte tërësisht proces tjetër, proces parlamentar dhe përmes kryesisë dhe grupeve parlamentare.
Ku qëndrojnë ato dallimet më të mëdha, të cilat partitë politike nuk po mund të i kalojnë në lidhje me deklaratën për demarkacion?
Qëndrimet parimore në raport me çështjen e demarkacionit nuk janë të ndryshme me qëndrimet publike. Gjitha opozita, qeveria kërkon miratim dhe opozita kërkon rishikim të marrëveshjes apo rishqyrtim, por të gjitha palët kanë shprehur vullnetin që përmes një gjuhe përbashkët, përmes një kompromisi, të shikojmë mënyrën të gjejnë mënyrën e shqyrtimit apo rishqyrtimit të marrëveshjes ashtu që të gjendet jetë një marrëveshje tjetër e pajtueshme për gjithë. Kjo është ajo që po. Dialogu nuk ka ndryshuar qëndrimet publike, qëndrimet dhe pozicionet të subjekteve politike.
Cilat konsideroni se do të ishin efektet e një qëndrimi të përbashkët të subjektit politik në këtë rast?
Unë jam i bindur që jo vetëm për këtë çështje, por jam i bindur që një proces inkluziv i përbashkët, dhe këta kam në performë edhe të edhe si përgjigje ndaj përpjekjeve të këtij dialogu nga zyrtar të Bashkimit Evropian, do të krijonte një imazh tjetër për proceset politike në Kosovë, për elitën politike, do të kthente besimin në proceset politike, do të rrisë besimin të qytetarëve dhe të kuptohej si rrugë për zgjidhjen e çështjes së demarkacionit, e cila do duhej të përmbyllë një fazë apo një fazë tjetër.
Zotë Rashide, nëse Kosova dështon që në këtë fazë të ratifikojë demarkacionin, çka konsideroni se do të mbetet sërish jashtë procesit të liberalizimit të vizave, sa besoni se zhvillimet e tilla do ta çonin vendin drejt të zgjedhjeve të parakoshme?
Ka shumë pak kohë mbetur për çështjen e demarkacionit, apo më mirë them çështjen e liberalizimit të vizave për plotësimin e kushteve. Është realisht ky muaj nëntor dhe besoj që nëse kishte pas vullnet dhe përpjekje, do të ishte gjenë zgjidhja për bashkët, një mënyrë apo një tjetër. Zgjidhja ka të numërta, jo vetëm në përputhje me qëndrimet e subjekteve politike, po edhe më shumë se aq. Do të jetë e dëmshme shumë për qytetarët e Kosovës mos marrja vizave. Kosova, përkundër mungesës së limituar të vullnetit në Bashkimin Evropian, ndoshta ky është momenti më i mirë, më i voleshëm që ka pasë ndonjëherë Kosova për të marrë vizë. Shtyrja do të shtyrë shumë gjatë liberalizimin e vizave. Qytetarët, pesimizmi e frustrimit qytetarë do të rritet.
Naim Rashiti, grupit Ballkanik për politika, në bisedë me Arton Konushevcin në Radios Evropa e Lirë. Programin e Radios Evropa e Lirë mund të gjeni edhe në faqen e internetit së bashku dhe me informacionet e tjera në adresën evropaelir.org. Më vonë në këtë program...
Niveli lartë të punësisë në shoqërinë kosovare mund të ndikojë edhe deri tek revoltimi i rinisë.
Sociolog dhe psikolog në Kosovë konsiderojnë se niveli lartë i papunësisë të rinjtë po ndikon në rritjen e kriminalitetit dhe të dukurive të tjera negative. Por më parë, projekt buxheti për vitin e ardhshëm që ka shifrën mbi 2 miliardë euro, siç duket po shndërrohet në një mollë sherrri në mes partive partnere të koalicionit. Zëvendësministrat në Ministrinë e Financave që u takojnë koalicionit qeveritar Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike japin vlerësime krejtësisht të ndryshme rreth parashikimeve dhe mundësisë realizimit të tyre. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Buxheti parashikuar për vitin 2017 me mbi 2 miliard euro po shndërrohet në një mollësherrri mes partive partnere të koalicionit, përkatësisht Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike. Zëvendës ministrat në Ministrinë e Financave që u takojnë dy partive të koalicionit qeveritar paraqesin mendime krejtësisht të ndryshme rreth parashikimeve, ndarjes dhe planifikimit të buxhetit për vitin e ardhshëm. Për zëvendës ministrin e financave nga radhët e Partisë Demokratike, Isni Kilaj, ky projekt të buxhet është i fryer në formë artificiale. Kurse për zëvendës ministrin e financave nga Lidhja Demokratike, Agim Krasniqi, projekt buxheti është real dhe i dakorduar sipas standardeve të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Për zëvendës ministrin nga radhët e PDK-s Isni Kilaj, rritja e buxhetit të mbështetet në mjetet e Agjencisë Kosovare të Privatizimit, pastaj në burimet e huamarrjes së jashtme dhe në letrat me vlerë. Sipas tij, planifikimi buxhetor është bërë mbi gabime, pasi që mjetet e Agjencisë Kosovare të Privatizimit nuk mund të barten për shkak se nuk ka bazë ligjore.
Lësot me ligjën të ndaluar dhe e dyta, mjetet nga emitimi letra me vlerë na nuk, megjithatë është një rrezik, nuk e dim se si do të jenë parametrat se si do të jetë tregu i letrave i përkatësisht cakullimi paras në tregun evropian.
Në anën tjetër, zëvendës ministrin nga radhët e LDK-s Agim Krasniqi thotë se të gjithë parametrat e paraqitur në buxhet janë të realizueshme.
E para nuk mund të fare me çan ky buxhet as fiktiv, as real, është për arsye se po e lojmë mendimet individuale, edhe po nisme piparimet që asnjë numër në këtë buxhet nuk është i paharmonizuar me FMN.
Ndërkohë Isni Kilaj thotë se vërejtjet, kritikat dhe mospajtimet për projekt buxhetin i ka paraqitur edhe gjatë përgatitjes së dokumentit, por që nuk janë marrë para sysh.
Ministri Joni Financavi i injoron këshillat dhe sugjerimet, po unë mendoj që ai më tepër është fokusu në bazë paktën sjellje të tina, se premtimet e tij të fushatës elektorale që ka pas LDK-ja për të pasur një buxhet 2 miliardë euro.
Por Agim Krasniqi nga Lidhja Demokratike thotë se ministri Abdullah Hoti i ka dëgjuar me vëmendje të gjitha kritikat dhe nuk e ka penguar askënd nga zëvendës ministrat që të japin mendimet e tyre në lidhje me planifikimet buxhetore.
Ministri është personi i cili neve na ka njoftu për gjitha proceset, na si zëves ministra aty ku na kem një vetën që mujna me kontribu, ministri Forrest na ka pengu.
Ndryshe, të hënën qeveria Kosovës ka miratuar projekti ligjin për bugjetin e vitit e 2017. Bugjeti Kosovës për vitin e ardhshëm u tha se do të jetë mbi 2 miliard euro. Nga kjo vlerë, rrëth 700 milion euro do të shpenzon për investime kapitale. Projekti ligji për bugjetin e vitit e 2017 tashme jesh proceduar kuvendit ku pas shqyrtimit në përkomisionet përkace, pritet të dalë në kuvend për miratim. Si pas procedurave ligjore, bugjeti Kosovës duhet të miratot në pjesën e 2 vjetorit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zhvillimeve në Kosovë ju kthehemi pak më vonë, por më parë borxhi i jashtëm i Maqedonisë ka arritur në mbi 50% të brutoprodhimit vendor apo në rreth 4 miliardë 700 milion euro. Nga qeveria thonë se borxhi kryesisht është i destinuar për investime kapitale dhe mbulimin e deficitit buxhetor. Por ekspertët e ekonomisë thonë se borxhi është i destinuar kryesisht në investime jo produktive, ndërsa paralajmërojnë pasoja për ekonominë e këtij vendi. Edhe Banka Botërore ka kërkuar kujdes gjatë shpenzimit të parave të huamarrjes. Isuf Kadriu njofton nga Shkupi.
Me një vendim të qeverisë së Maqedonisë për marrjen e një borxhi prej 60 milion euro, borxhi i përgjithshëm i Maqedonisë ka arritur në mbi 50% të brutoprodhimit vendor, apo në rreth 4 miliardë 760 milion euro, borxh ky më i lartë që nga pavarësia e saj 25 vjet më parë. Nga Ministria e Financave thonë se borxhet kryesisht kanë të bëjnë me mbulimin e deficitit buxhetor për investime kapitale dhe shlyerjen e detyrimeve tjera financiare. Por të kundërtën thonë ekspertët e çështjeve ekonomike.
Problemet so javni o tokë e to ashto golem delot në vërëshnjit e dëzvozhuvanja shtu ki pravi Makedonia.
Problemi me borxhin e jashtëm qëndron atë se pjesa më e madhe e parave që merren nuk ka një destinacion të qartë të shpenzimit të tyre. Në fakt tek njohësit e çështjeve ekonomike apo dhe tek opinionin e përgjithësi, krijohet përshtypja se borxhi merret për të mbuluar shpenzimet e mëparshme, apo të gjitha premtimet e qeverisë për rritjen e pensioneve, të asistencës sociale, apo edhe të rritjes së pagave të punonjësve të administratës publike. Kjo është shumë shqetësuese dhe mendojmë se ndodhemi në kufi të një krize ekonomike me pasoja të rënda, thotë Marian Petrevski, profesor në Fakultetin e Ekonomisë të Universitetit të Shkupit. Ndërkohë Arben Halili, ekspert i ekonomisë dhe ishte drejtues i Odës ekonomike të Maqedonisë së Veri Perëndimore, thotë se gjendja është alarmante dhe se pasojat e borxhit më së shumti do t'i ndjejnë qytetarët.
Rritja e borxhit publik definitivisht ka të kaluar të gjitha mundësitë e ballafaqimit ose peshën që mund të bartë buxheti i Maqedonisë, dhe në këtë drejtim sigurisht që bara të cilën do duhet ta bartin ose ta shkruhet bartin qytetarët është shumë e lartë. Dhe pasi që çdo qytetar i Maqedonisë është i ngarkuar me borxh publik mbi 2000 euro, dhe për faktin që Maqedonia po ballafaqohet në një situatë alarmante e cila arrin me gjithatë të kamuflohet në mënyrë të jashtëzakonshme nga pushtet mbajtësit.
Thot Halili duke shtuar se gjendja e tillë është pasojë investimeve të shumta jo produktive, përfshirë edhe ato në kuadër të projektit Shkupi 2014. Edhe Marian Petreski thot se sikur këto para të shfrytëzoheshin vërtet për qëllime ekonomike, investime apo mbështetjen e biznesit, me siguri se pasojat do të ishin më të vogla.
Po javë një diskurs nikoj ne osparuva dhe ka e dobro za se të dozhuame za pati shtili dhe drupit infrastruktura.
Askush nuk e konteston marrjen e borxhit për ndërtimin e rrugave, apo për ngritjen e infrastrukturës në arsim shëndetësi, apo edhe të infrastrukturës informatike e kështu me radhë. Pra e gjithë kjo shihet si investim produktiv, por jo edhe destinimi i tyre për rritje pagash apo për qëllime tjera politike, thot Petreski. Edhe Banka Botërore në raportin e fundit i kishte tërhequr vërejtjen qeverisë lidhur me politikën e borxheve. Ajo nuk e ka paraqitur si problem marrjen e borxheve, por destinimin e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Si që dëgjuat edhe në paralajmërim më herët gjatë këtij programi, sociolog dhe psikolog në Kosovë konsiderojnë se niveli i lartë i papunësisë të rinjtë po ndikon në rritjen e kriminalitetit dhe të dukurive të tjera negative. Ata kërkojnë masa konkrete në përmirësimin e kësaj gjendje. Kronike Luljeta Krasniqit.
Shkalla e lartë e papunësisë në Kosovë, sipas sociologëve dhe psikologëve në Prishtinë, po ndikon në rritjen e veprave kriminale dhe shfaqjen e dukurive tjera negative. Sipas të dhënave të fundit të Agjencisë Statistikave të Kosovës, të cilat flasin për vitin 2015, niveli papunësisë në Kosovë ka arritur në 32.9%, ndërsa shkalla e punësimit është 25.2%. Sociologu Leotrim Sahit në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thekson se papunësia në aspektin social ka efekte të shumta negative, të cilat dëmtojnë rënd shoqërinë në përgjithësi.
Problemi më akut i kësaj shoqërie sigurisht është papunësia, sidomos po niveli lart të papunësisë tek të rritë, përpas efektet ekonomik do të thotë që e kanë shoqërinë kosovare, sigurisht që ka edhe ndikime tjera apo efekte tjera. Në këtë aspekt, duhet të theksoj që niveli lart të papunësisë në shoqërinë kosovare mund të ndikojë edhe deri tek revoltimi i rinisë. Ky nivel i lart të papunësisë mund të ndikojë shumë keq në rritjen e kriminalitet.
Gjatë nëntorit të vitit 2014 deri në qershor të vitit 2015, ishte shënuar një fluks i madh i largimit të qytetarëve të Kosovës nga vendi për në vendet e Evropës Perëndimore. Arsyeja e largimit të këtyre banorëve nga Kosova ishte thënë të ishte papunësia dhe gjendja e rëndë ekonomike e tyre. Pasojat e nivelit të lartë të papunësisë në anën tjetër, sipas profesorit të psikologjisë Fitim Uka, janë të mëdha edhe në aspektin psikologjik.
Unë mund të them në përgjithësi plot që kjo shkallë e lartë e papunësisë në veçanti tek të rinjtë, të cilët kanë përfunduar një nivel të studimeve, qofshin ato bazike apo master, edhe pamundësia e tyre për të gjetë punë, shkakton një varg të problemeve në aspektin psikologjik. E para ka të bëjë me mungesën e vetbesimit dhe vetvlerësimit.
Mungesa e vendeve të punës, shton Uka, lidhet ngushtë me stresin që përjetojnë të rinjtë e papunë. Ai thotë se përderisa ata përjetojnë stres, predispozitat janë të mëdha që ata të përjetojnë edhe gjendje të tillë emocionale negative, siç është depresioni.
Dhe konsideroj që gjithë mekanizmat institucional të duhet viheshin në funksion në mënyrë që mundsojnë vende të punës për të rinjtë dhe të kenë mundësi që të shfrytëzojnë potencialin e tyre. Në të kundërtën, rrezikojmë që gjithë këtë rinjtë të shëndosh, vërtet mos ta kemi të tillë dhe të kemi në shtim të numrit të problemeve të shëndetit me ndohë në mesin e tyre.
Ndryshe bazuar në trendet e zhvillimit ekonomik në vend dhe parashikimet e Bankës Botërore, si dhe në vlerësimet e ekspertëve të fushës, shkalla e papunësisë pritet të mbetet e njëjtë edhe për dy vitet e ardhshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Derisa në vitin 2000 lindjet me prerje cezariane ishin në nivelin prej 7.5%, në vitin 2015 ky trend është rritur në mbi 30% në total. Zyrtarët e kësaj fushe thonë se tashmë në spitale private, përqindja grave që lindin me prerje cezariane ka rritur në 80% deri në 100%. Kronik e Ariana Kasapollit.
Mirvete Paqarata, drejtoreshe klinikës ginekologjike obstetrike në qendrën klinike universitare të Kosovës, ka treguar për Radion Evropa e Lirë disa nga arsyet e rritjes së numrit të lindjeve me prerje cezariane. Si pasaj, si trend, kjo form gjithë vit ka shënuar ngritje.
Po vret një rritje numrit të prerjeve cezariane ndër vite, e cila në fakt është edhe pak brengose, sepse lindja është një proces natyror, dhe ishtë do është në linjë natyrore. Kemi edhe keq përdorime sekcjove, përshka se ka migrat që jo nuk ka dhimbje, duhet me dit, po është gabime madhë, sepse edhe ajo ka komplikimet e veta, problemet e vete, veta problemet në anastizionin.
Profesionistët shëndetësor thonë se Kosova nuk ka ligj që i mbron të drejtat e mjekve, derisa ekziston ligji që mbron të drejtat e pacientve. Sipas tyre, nëse pacient ja thotë se dëshiron të lind me prerje cezariane, nuk ka ligj që e mbron të drejtën e mjekut, që është profesionist i asaj fushë, që ta obligojë në këtë rast nënën të lind fushnjë në mënyrë spontane, nëse ajo është e nevojshme. Këtë e dëshmon fakti se në spitalet private lindja me prerje cezariane ka arritur përqindjen e 80% deri në 100%. Rekomandimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë thonë se është e rëndësishme që profesionistët shëndetësor të përmbahen profesionalizmit, parimeve mjekësore dhe rekomandimeve të OBSH-s që dalin duke u mbështetur në hulumtimet shkencore të bazuara, e asesi të mos bie në ndikimin e presionit të familjes dhe nënave, të cilat nuk janë në dieni të mjaftueshme për rrezikun dhe komplikimet që sjellin prerjet cezariane. Zonja Paqarada ndërkohë thotë se përkundër insistimit të mjekëve në qendrën klinike për lindje normale, gratë ikin në spitale private për të lindur me prerje.
Po, na edhe kemi edhe një dukuni tjetër, për shembull shpesh edhe kur e shohin që migruan, mundet me lind normal. Edhe i thëmë, jo, zoj, nuk keni arsye me linë në operacion, nuk mundeni me linë normal, dhe nesër më nuk e shofim pacientën, tu ka shkuet ka këtë lindjen në ndonjë spital privat.
Në Ministrinë e Shëndetësisë ndërkaq thonë se sektori privat kërkon një analizë, pasi shkalla e lindjeve me prerje është shumë e lartë dhe të shihet se a bëhet për shkak të interesit komercial me kërkesë të vetë pacientëve apo ka ndonjë shkas tjetër. Faik Hoti, drejtori departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, tregon edhe ulësi të tjera.
Kjo meriton një analizë më të veçantë për arsye se ka një disproporcion të madh midis sektorëve. Derisa në sektorin publik shkolla e linjës me prerje cezariane mbetet shumë e ulët, në sektorin privat duhet analizuar kjo apo bëhet për shkak në një interesi komercial.
Për kundër insistimeve që të kontaktojmë edhe me përgjegjës nga disa spitale private në Kosovë, nuk është shprehur interesim që të flasim për këtë çështje me mediat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
10 institucionet të Çekisë dhe grupe civile kanë nxituar të nderojnë personin 88 vjeçar Jirzhi Bradi, i mbijetuar i Holokaustit, pasi presidenti tyre Miloš Zeman e tërhoqi ofertën për nderim shtetëror që qartas ishte koncesion ndaj Kinës. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
George Bradi, hebrej nga Kanadaja me origjinë çeke, i cili është i mbijetuar i kampit nazist të vdekjes në Auschwitz, u tha medjave çeke se ai ka marrë shumë ftesa pas tërheqjes së minutës së fundit të presidentit çek para ceremonisë së dhënieve të nderimeve shtetërore më 28 tetor, saqë nuk është i sigurt se do të mund të marrë pjesë në të gjitha ngjarjet. Ai po ashtu tha se tashmë nuk dëshiron ta marrë çmimin shtetëror për shërbim publik, për të cilin zyra e presidentit Zeman paraprakisht e kishte ftuar në Pragë që personalisht nga presidenti ta pranoi mirënjohjen. Nuk jam i interesuar, kam planet të tjera, i tha zoti Bradi programit të radios Čeke, Radio Zhurnal, më 24 tetor. Por ai ka theksuar se ishte jashtë zakonisht krenar me çmimet që i adhan organizatat e tjera, duke treguar vetëdijen e çekve për mizorit e holokaustit. Ky person, i cili jeton në Toronto të Kanadas, është i mirënjohur për përpjekjet e tij për mbështetjen e fushatave globale, për përkujtimin e holokaustit. Në të kaluarën, Bradi për punën e tij poshtë të tjerëve ishte nderuar nga mbretëresha britanike Elizabeta dhe nga qeveria gjermane. Kthesa e Zemanit ndaj zotit Bradi para festës kombëtare të Çekisë më 28 tetor i ka zemëruar shumë shtetas të këtij vendi, pasi duket se kishte lidhje me armiqsinë e presidencës me nipin e zotit Bradi Daniel Herman, i cili është ministër i kulturës i Çekisë. Zoti Herman ishte takuar me liderin shpirtëror tibetian Dalai Lama në Prag në mes të muajit tetor, kundër dëshirës së presidentit të Miloš Zeman, që kishte synuar shtimin e tregtisë me Kinën, e cila Dalai Lamën e konsideron separatist të dhunshëm. Ministri Herman i tha televizionit të Çekisë se presidenti në mënyrë direkte më tha se nëse unë takohem me Dalai Lamën, atëherë daja im do të hiqet nga lista e çmimeve dhe kjo ndodhi. Personalitete udhëhese në Republikën e Çekisë kanë lëvizur që ta njohin veprën e zotit Bradi pas tërheqjes së befasishme të Zemanit, përfshir kryetaren e qytetit të Pragës, kryetaren e qytetit të dytë të Çekë Brno dhe rektorin e Universitetit të Palackit në Olomouc. Ministri i Financave i Çekisë Andrej Babiš i ka hedhur poshtë pretendimet për çfarëdo lidhjeje ndërmjet këtyre zhvillimeve, por ai ka konfirmuar se presidenti i ka thënë ministrit Herman që të mos takohet me Dalai Lamën. Gjatë presidencës së tij, Zeman synon fuqishëm lidhje më të afërta ekonomike me Kinën, me gjithë kundërshtimet nga grupet për të drejtat të njerëzit në Çeki, për shkak të politikave represive të Kinës në Tibet, i cili është aneksuar në vitin e 1951. Pekini i dekurajon shtetet e jashtme që të mos e pranojnë Dalai Lamën, i cili është lider shpirtëror dhe udhëheq qeverinë e Tibetit në ekzil në Indi. Qasja e Zemanit dhe paraardhësit të tij Vaclav Klaus në raport me Dalai Lamën, që është fituesi i çmimit Nobel për paqe, është diametralisht i ndryshëm nga presidenti ndjerë Vaclav Havel, disident të çekoslovak dhe shkrimtar, që ishte ndërkombëtarisht i nderuar për promovimin e të drejtave të njerëzit dhe ishte mik i liderit shpirtëror tibetian Dalai Lama.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Udhëheqës të fushatës së kandidatës demokrate për president Hillary Clinton kanë kërkuar nga FBI-ja që të zbulojë se çka ka mësuar nga hetimi për lidhjet ndërmjet Rusisë dhe kandidatit republikan për president Donald Trump. Në një intervistë për jetën CNN, udhëheqës i fushatës Robi Mook e ka shtruar pyetjen se përse drejtori i agjencisë FBI James Comey, i cili javën e kaluar e ka trazuar garën presidenciale duke zbuluar se kjo agjenci po zhvillon hetime për informacione të reja në emailet e zonjës Clinton, nuk e ka publikuar asnjë njoftim për hetimin e FBI-së për lidhjet Rusia-Trump. Agjencia e lajmeve Reuters ka raportuar se FBI kishte hapur një hetim preliminar para disa muajsh për akuzat se Trumpi ose bashkëpunëtor të tij kanë pasur marrëdhënie të dyshuara me personat apo bizneset ruse, por se nuk ka gjetur dëshmi për të hapur hetimin e plot. Agjencia FBI publikisht nuk ka komentuar për këtë hetim. Presidenti Rusis Vladimir Putin ka ofruar armë pushim dhjetorësh më 4 nëntor në Alepo të Siris, ka njoftuar sot Ministria e Mbrojtjes e Rusis. Është vendosur për shpallën e pauzës humanitare në Alepo më 4 nëntor prej orës 9 në mëngjes deri në orën 17 sipas orës lokale për parandalimin e viktimave të panevojshme, tha shefi i shtatë madhërisë së ushtrisë ruse general Valeri Gerasimov. Sipas tij, ky vendim është miratuar nga autoritetet e Siris. Gerasimov theksoi se civilët dhe luftëtarët do të mund të largohen nga qyteti lindor sirian Alepo në për 8 koridore. Autoritetet amerikane kanë arrestuar një person të dyshuar për vrasjen e dy policëve në Demonet të Iowa-s në orët e hershme të mëngjesit të së mërkurës, gjatë asaj që u cilësua nga policia si sulme të ndarë të stilit pritës. Policia arrestoi një 46 vjeçar Scott Michael Green dhe e dërgoi në burgun e Demonet, bëri të ditur policia. Arrestimi i tij u bë 8 orë pas vrasjes së dy policëve. Policia në Iowa u vënë në ndjekje të dyshuarit disa orë pasi dy policë u vranë në dy sulme të ndarë në stilin e pritjes, derisa ishe në makinat e tyre. Policia ta gjatë ditës se dy i dyshuari ishte armatosur dhe i rrezikshëm, citon mediat amerikane AP. Një polis u gjeti vrarë rreth orës 1 të mëngjesit në një paralagje të Demonet. Polici i dytë u gjeti vdekur rreth orës 1:30 në mëngjes në qytet, ka njoftuar NBC News. Policia tha se të dy janë vrarë nga prita dhe që të dy ishin në makinat e tyre. Përpara të shtënave në Iowa, rreth 50 polic kanë vdekur nga armëzjarri, dy aksidentalisht që të gjithë në detyrë gjatë këtij viti në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tuhet në njoftime zyrtare. Gjykata e lartë e Londrës do shpallë të entën vendimin e shumë pritur për çështjen nëse ligjvënësit britanik dhe jo qeveria duhet të nisin procesin formal të argimit nga Bashkimi Evropian, thonë avokatët e përfshirë në çështje. Gjykata ka dëgjuar sfidimin javën e kaluar nga përfaqësues të fushatës që argumentojnë se kryeministra Theresa May dhe ministrat e saj nuk kanë autoritet që të nisin artikullin 50 të Traktatit Evropian të Lisbonës, një mekanizëm me cilin një shtet mund të largohet nga bloku pa një mbështetje të qartë të parlamentit, një thon Reuters. May ka thënë se ajo do të thirrët në artikullin 50 deri në fund të muajit mars të vitit ardhshëm, duke filluar një procedurë dyvjeçare të largimit, dhe ka theksuar se derisa anëtarët e parlamentit do të kenë rastin të debatojnë për planet e largimit, ata nuk do të kenë votë për të nisur procesin. Italinë kanë goditur më shumë se 120 termete në 24 orët e fundit të fuqive prej 5 shkallë të Richterit, bën të ditur qendra seizmologjike e MSD-ut evropian. Shumica e dritjeve goditën Italinë qendrore dhe dyshohet për lëvizje të tokës pas termete që goditi këtë pjesë të Italisë ditën e diel. Siç thuhet, Italia është rrethuar me pllakat tektonike afrikane, evropiane dhe adriatike, dhe termetet e shpeshta janë zakonshme dhe mund të jenë të fuqive shkatruese. Në Serbi të entën arrin në ushtar rus për të marrë pjesë në ushtrimet ushtarake Vllazëria Slave 2016. Prej 3 deri më 9 nëntor në aeroportet dhe poligonet e ushtrisë së Serbisë së bashku do të kryen ushtrimet ushtarake 212 pjesëtar të forcave të armatosura të Rusisë, 450 ushtar të ushtrisë së Serbisë dhe 56 ushtar të forcave të armatosura të Bielorusisë. Këto ushtrime ushtarake zhvillohen njëkohësisht me aktivitetet e forcave të NATO-s në Maltë të Zi, ku po kryhet trajnimi simulimit të reagimit në zonat të vërshuara dhe mënyra përgjigjes ndaj sulmeve kimike. Në ushtrim po marrin pjesë ekipet e 32 vendeve anëtare të NATO-s, përfshirë dhe Malin e Zi, por edhe Serbinë si nënshkruese e programit të NATO-s Partneriteti i Paqes. Dëgjuat buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, të përditësuar e gjeni edhe në europaelir.org. Kemi ardhur kështu në fund të këtij edicioni të lajmeve. Ju ftojmë që të na ndiqni edhe në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org, gjithashtu na ndiqni edhe në Facebook dhe në Twitter. Deri në emisionet e radhës nesër në mëngjes dhe pastaj gjatë gjithë ditës së nesërme, bashkë miru dëgjofshim.